Krokodilai. Jie užsėdo ant krokodilų kartu, vartojo jos kasdien, bet skundėsi, kad reiktų dar dažniau. Po truputį krokodilai įsigėrė jų odą. Ji pažalsvėjo ir sugrubo. Iš pradžių rankų ir kojų pirštų galiukai, paskui visi pirštai. Tada pilvas, vėliau kaklas, po kaklo nugara. Po truputį visas kūnas. Tik veidai kol kas neišsidavė. Išliko pilki ir ūkanoti. Tokie buvo jau kelerius metus. Nes prieš krokodilus nestigo ir kito kaifo. Krokodilai griaužė ir jų smegenis. Jie atėmė norą rytais keltis, o vakarais eiti miegoti. Tarsi žirklėmis iš 24 valandų iškirpdavo gerą gabalą laiko. Jie nebeprisimindavo, kur jį praleisdavo, ką veikdavo, bet laikė vienas kitą už rankų. Nulūždavo vienas kito glėbyje. Vieną rytą pajuto, kad kažkas naujas neatsiklausęs įslinko į jų erdvę. Ar lauktas, nežinia. Apsireiškė kaip neišvengiamybė. Marisos pilvas ėmė pūstis ir visai netrukus, viena diena ar penkeri mėnesiai jiems buvo beveik tas pats, tapo panašus į žalią balionėlį. Markas norėjo jį susprogdinti. Vis atmėgo sprogdinti balionus. Tar vaikas būdamas durdavo juos adatą arba pripūsdavo labai stipriai ir mesdavo į aštrias žoles. Toks prisiminimas jį persekiojo, žiūrint į Marisos pilvą. Mėgdavo matyti ją nuogą, gulinčią ant žolės. Buvo vasara. Jie nuvažiavo į kaimą. Prisiminė kelią į Marko senelių sodybą. Vartus rado užrakintus, spyną surudijusią. Spyrus jis sutrupėjo ore ir dulkelėmis nusileido ant žemės. Vartai tyliai, negirgždėdami, atsidarė. Namas kvepėjo grybais. Ant pilkų kolonų augo juodos kerpės. Ant stiklinio stalo verandoje kažkas visai neseniai buvo išpiešęs besišypsančius veidus. Namas sutiko juos ne kaip svečius, o kaip šeimininkus. Gal prisiminė Marką, tą mažą berniuką, kuris vaikystėje eidavo per kiemą pas viršiukus ir tiesdavo jiems rankas, kad pakutentų savo ilgais, šiurkščiais liežuviais. Tikriausiai atpažino jį, nors jau veidas buvo pradėjęs žaliuoti, o įdubusiose akiduobėse akis nebespindėjo. Namai kitaip žiūri ir kitaip mato. Marisa sėdėjo ant supamosios nuo drėgmės supelijusios kėdės ir lingavo, glostydama pilve snaudžiančią gyvybę, kuri po truputį pradėjo judėti ir netgi kartais naktyje galėjo išgirsti iš gilmos atsklindančius keistus garsus, primenančius toli jūroje verkiančius banginius. Vasara buvo ilga ir bėgo greitai. Krokodilai atsivežti stiklainyje beveik baigėsi. Liko gal tik kelioms savaitėms, o gal kelioms dienoms. Skaičiuoti Marisai ir Markui sekėsi vis sunkiau. Jie valgė uogas, bet stojos tamsai, uogų nelikdavo. Tik šulinys neišseko, vanduo jame buvo drumzlinas. Kartais kibire jie pamatydavo save, bet net pažinę stebėdavosi, kokie čia keisti gyviai. Vieną dieną Marisa sugrubusiais pirštais, perbraukusi per Marko išretėjusius plaukus, be garso sušnapždėjo. Jau. Jie išėjo tarsi vedini kažkokios stiprios jėgos. Žinojo, kad turi rasti ypatingą vietą, toliau nuo namų. Tarsi artėdamas prie kranto, banginis aimanavo vis garsiau. Jie atsigulė ant kemsynų, abu, ant raudonų spanguolių. Pasinėrė į drėgną samanų švelnumą, tyliai sukandėdantis, laukė ir stūmė. Gal tą pačią dieną, o gal po nakties, iš Marisos pagaliau išlindo žalias krokodiliukas. Iškart atsistojo ant savo mažų kojyčių, pažiūrėjo žvairuodamas į tuos, kurie jam dovanojo gyvybę. Lyg atsisveikindamas, ar dėkodamas, grybštelėjo aštriais dantukais Marisai iš launi ir pasinėrė į dumbliais apaugusią pelkę. Marisa ir Markas virduliuodami atsikėlė. Ištiesė rankas į viršų ir stovėjo taip įsitempę, siekdami dangaus. Ilgai, kol prapliupo lietus.